bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane ee hawada inaga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay tobanka bisha nofembar sannada 2017 kusoo dhawaada dhagaysiga warka raadio wardheer oo dhan dowladda maraykanka ayaa ka hadashay markii ugu horreysay weerar ay maalintii shalay ka fulisay qaybo ka mid ah gobolka Bay halkaasoo la tilmaamay in ay diyaaradaheeda duqeeyeen fariisimo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel qiyaastii 160 kilomitir kaga beegan dhanka koonfureed magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya weerarkan ayaa waxaa la tilmaamay in lagu bartilmaameysanayay maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo xilligaa ku sugnay sida la tilmaamay fariisinka waxaana weerarka iska kaashaday ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Maraykanka ee loo yaqaano Africom ee ka howlgala qaaradda Afrika taliska Maraykanka ee Africom waxa uu ka gaabsaday in uu wax faahfaahin ka bixiyo weerarka iyo inay jiraan khasaarooyin ka soo gaaray dad shacab ah intii ay ku guda jiray weerarka lagu bartilmaameysanayay kooxda Al-Shabaab waxaa dowladda Maraykanka toddobaadkan horaantiisii sidoo kale weerar noocaasi ay ka fulisay qaybo ka mid a gobolka Bari ee deegaanada Puntland halkaasoo la tilmaamay in saldhig ay ku lahaayeen kooxda Daacish ay bartilmaameysatay dowladda Maraykanka waxyeelana ay ka soo gaartay kooxdaasi warar soo baxay ayaa sheegayay in hogaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya weerarkaasi lagu qaarijiyay inkastoo mar dambe ay beenisay kooxdaasi kusimaha taliyaha ciidanka booliska ahna taliya ku-xigeenka koowaad ee ciidanka jeneraal mukhtaar xasan afraax ayaa waxa uu tilmaamay inay dhigi doonaan wadooyinka magaalada muqdisho sanaadiiq loogu talagalay in dadweynaha ay ku ridaan wax walba oo dhaliil ah oo ay u hayaan laamaha ammaanka iyo wixii bogaadin ah taasi oo u sheegay inay hirgeli doonaan wax waliba oo wanaaga iyo amniga dalka lagu heli doono ciidanka booliska soomaaliyeed xilli uu warbaahinta kula hadlaya gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taliye mukhtaar waxa uu tilmaamay in ay tahay ciidanka booliska inay u hoggaansamaan waxyaabaha ka imaanaya ee dhaliisha iyo sidoo kale bogaadinta shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ee qaybo ka mid a gudaha dalka si looga hortago khataraha amni ee dhici kara jeneraal mukhtaar waxa uu sheegay inay tahay mid aan la aqbali karin dhibaatooyinka iyo sidoo kale hagardaamada kooxaha kasoo horjeeda nabadda ay ku hayaan shacabka waxa uuna tilmaamay in booliis ahaan ay u diyaarsan yihiin sidii arrimahaasi waxay kaga qabalahaayeen waxa uu tilmaamay goobaha la dhigi doono saraadiiqdan inay ka mid tahay masjidka isbahaysiga halkaasi oo ku dhow madaxtooyada soomaaliya
waxaan diyaar u nahay waxaan dhigi doonaa sanaadiiq masaajidka isbahaysiga waxaan dhigi doonaa goobo kale sanaadiiqdaas waxay ahaanayaan 2 sanduuq midna waxaa lagu ridi doonaa wixii fikir iyo kale ah oo horumarin amniga dalkan u ah qofka hayo soomaaliya waxaan ku codsaynaa sanaadiiqdaas hadda ugu dambeyn aan dhigi doono inay noogu soo ridaan sanduuqa labaadna waa sanduuq cabasho ah wixii dhaliil ah ama cabasho ah oo ay shacbiga soomaaliyeed ka cabanayaan ay la kulmaan inay sanduuqa ku soo ridaan
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadio wardheer madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu kulan kula qaatay madaxtooyada soomaaliya habeenimadii xalay xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug ee sheegay in xilkii ay ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geela xaafa madaxweynaha soomaaliya xubnaha baarlamaanka ee la kulmay ayaa waxaa hogaaminayay gudoomiyihii kumeelgaarka ahaa ee xilka ka qaaday waa xubnihii xilka ka qaaday oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale ka tirsan baarlamaanka waxauna kala hadlay suurtagalnimada in xal laga gaara khilaafka asigoo madaxweynaha sheegay warka qoraal ah in ay tahay in la wada shaqeeyo cid walibana booskeeda ay kusii nagaato madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in lagu gudbo khilaafka ka dhexeeya haatan madaxda galmudug si loo ambaqaado howlaha adag ee horyaalla maamulka iyo sidoo kale in loo adeega dadka ku dhaqan deegaanada maamulka uu ka arrimiyo waxaa kulankan uu imaanayaa xilli muqdisho ay ku wada sugan yihiin gudoomiyihii baarlamaanka galmudug madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynihii iyo xubno ka tirsan labada dhinac ee iska soo horjeeday u kala jabay baarlamaanka galmudug iyadoo lagu wado maalmaha soo aadan in wadahadalladoodu ay wax un ka soo baxaan ehelada gabadhii ay uu dhaawacay askari ka tirsan ciidanka Puntland ee waxaa la sheegay in askarigaasi ay sii deeyeen maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland oo ay ku eedeynayaan ehelada in ay iska kaashadeen sidii gacanta looga bixi lahaa ugana baxsan lahaa laamaha ammaanka iyo in cadaaladda aan la horkeynin waxay ku eedeynayeen madaxweynaha maamulka Puntland inuu ka dambeeyay arrintaasi iyadoona sidoo kale markii falka si qarsoodi ah looga bixiyey deegaanada Puntland loona dhaadhiciyey dhinaca iyo deegaanada Jubbooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo waxayna sheegeen in gudoomiyaha magaalada Kismaayo markii dambe uu ninkaasi sii daayay sidoo kalena la geeyey goob ay ku sugan yihiin dadkiisa sida uu sheegayo mid ka mid a ehelada oo lagu magacaabay Xuseen Barre oo warbaahinta la hadlay
boosaasay arrintu ka dhacday berwa lagu kere babur wain masyarakat ini yang halus auto balaga sokala ini kalau masyarakat itu walaupun karena jalan kaya lagu kere diarah balaga sarai kaya ini di jalan ke kesmayo nanti anu top udren ni halus auto di dunia kesmayo untuk masalah lagi ada orang lagu bawa arti wadu oh ini kan jadi kesi desa dengan berwa ayah lobi yang kami kami tahu sih lo balas ini ya, melalunya melalunya kita lah tuan muda kita kita kalau tuan kawan kita semua itu ini cuma kita ni tuan kita pasal ini semua kita ada rumit tuan ini aku wartawan mamu sa kalau kemar wartawan ni sih tuan dengan ini lobi ma ini kita mel tak sekuat tuan mel asal berawa tak lama aja lagi cuma kita ada jadi ini sebetulnya kita nak semaya.
dhacdadan ayaa ahayd mid xanuujisay in badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waana mid si aad ah ay kaga dhiidhiyeen bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi iyadoona muddooyinkii dambe la sheegayay ama la isla dhexmarayay in cadaaladda la horkeeni doono shaqsiga ka dambeeya falka guracan ee uu kula kacay gabadha Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyay Puntland iyadoo haatana warar ka soo baxay ehelada gabadha ay sheegayaan in askarigaasi si qarsoodi ah looga sii daayay xabsi loogu hayay magaalada Kismaayo. Maamulka Soomaaliland waxa uu sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen ciidamadooda amaanka qaar ka mid ah dad lagu eedeynayo inay damacsanaayeen in ay falal amni darro ka geystaan xilliyada ay soconayso doorashada maamulkaasi oo lagu wado inay dhacdo. 7 qof ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa kuwaas oo la sheegay qaarkood in ay falal amni darro qorsheynayeen halka kuwa kalena ay ahaayeen dad saacidayay waxaana ka sii horreeyay 9 ciidanka amaanka ay ku qabteen isla magaaladaasi. Waxayna tilmaameen in la xoojin doono amaanka inta ay soconayso doorashada maamulkaasi oo 11-ka bisha lagu waday inay ka dhacdo magaalada waa magaalooyinka kala duwan ee deegaanada maamulka Soomaaliland uu ka arrimiyo. Mas-uuliyiinta waa hadashay laamaha amaanka waxay sheegeen inay sii dardargeli doonaan falalka amniga darrada looga hortagaya ee magaaladaasi iyadoo sidoo kale qorshayaasha soconaya ay ka mid yihiin sidii wax badan looga qaban lahaa xaaladaha ka jira deegaanada maamulka uu ka arrimiyo ee dhinaca amniga. Abdulqawi ayaa mar kale ka mid noqday 15-ka garsoor ee maxkamadda Hague iyadoona muddo 9 sano ah uu horay kaga soo shaqeynayay maxkamadan kana mid ahaa garsoorayaasha. Waana muwaadin Soomaaliyeed oo mar kale ka mid noqday dadka haya xilalka kala duwan ee maxkamaddaasi ama garsoorayaasha 15-ka ee maxkamadda iyadoo maxkamaddana ay dacwad kaga furan tahay dowladda Soomaaliya kala dhexaysa dowladda Kenya taasoo la xiriirta arrimaha badda ee ay ku murusan yihiin labada dal ee Soomaaliya iyo sidoo kale waddanka Kenya. Warkii waa dhigisan maalinnimadan Jimcaha Radio Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta aniga saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin ayaa idin aqrinayay intaynu dib u kulmayno mar kale. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.